Idhaa ya Kiswahili ya SBS inapatikana wakati wowote unaotaka. Sikiliza matukio yaliyorekodiwa kupitia kifaa chako cha mkononi bure kabisa. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili ama pakua programu ya redio ya SBS kwenye simu yako ya mkono.
Unasikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio tukitangaza kutoka mitabendi ya FM na kwa mtandao pia. Kama una uwezo huu, kwa maana unazapata maelezo ya ziada kuhusu makala tunayopeperusha moja kwa moja kupitia redio kupitia tovuti yetu anwani ikiwa ni www.sbs.com.au/swahili. Hapo unaweza kupata maelezo yote unayohitaji pamoja na ratiba na makala yaliyopita. Pia tembelea kurasa yetu ya Facebook ambapo unaweza kupata picha pamoja na jinsi ya kuwasiliana nasi na kutuachia ujumbe wako kwa yale ambayo tupeperusha na kwa yale ambayo ungependa kusikia katika siku za usoni. Anwani ni facebook.com/sbsswahili. Kama utakutuandikia basi usio na wasiwasi, unaweza kutuandikia kupitia barua pepe. Anwani ni swahili.program@sbs.com.au. Tukendila basi na makala ambayo tumewaandalia.
Na siku mbili zinasalia ama siku tatu kama huko barani Afrika zinasalia kwa uchaguzi mkuu nchini Uganda kufanywa, ambapo Rais Yoweri Kaguta Museveni anatarajia kushinda, lakini kumekuwa na wengine ambao wamejitokeza katika siku za hivi karibuni wakipiga kampeni kwa kasi kali sana. Mmoja wao ni Kizza Besigye, mwingine ya Mama Mbabazi Joseph Mabirizi, na mama mmoja ambaye ndiye mwanamke pekee Maureen Kayalia ambaye anawania uchaguzi wa rais. Je, ni nani atebuka mshindi? Tuelekee basi kule Uganda tujue zaidi kupitia mmoja wa Waganda ambao wanafuatilia uchaguzi huo. Mwanzo kabisa, katika mdahalo uliofanywa Jumamosi, unahisi ni nani alijieleza vizuri zaidi?
Tegemea maswali yaliyojadiliwa, na inavyoonyesha ni kwamba ukichukua kwa mfano swala la Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwa jumla Muungano wa Afrika, Rais Museveni alijieleza vizuri kwa sababu anakuwa kama mbaya kwa muda mrefu. Ukichukua swala la usalama, Rais Museveni pia amejieleza vizuri kwa sababu mambo hayo amekuwa akishughulika nayo kwa muda mrefu sana. Wale wengine hawana maelezo kamili kama aliyona yeye na maarifa yanayohusikana mambo hayo. Lakini katika upande wa kijamii ambayo hakuzungumzwa safari hii, alizungumzwa katika mjadala uliopita wa mwanzo, huko ndo kwenye udhaifu zaidi kwa ujio ya Rais Museveni, na bahati mbaya hawakuyazungumzia sana. Yaligusiwa tu kijuujuu. Na kwa sababu hiyo inaonyesha Museveni kidogo kwa jumla, ukichukua kwa ujumla, alitokeza zaidi kuliko wale washindani wengine saba. Bila shaka Kizza Besigye naye pia alinawiri kidogo kwa sababu ya malumbano baina yake na Museveni mawili matatu katika mjadala. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanamfanya Museveni atokeze kidogo kwa mjadala, kuonekana kwamba kashinda katika mjadala.
Wengi wa wagombea uchaguzi huu mkuu tunaweza kusema wamepitia katika mtambo wa kijeshi katika sehemu yao moja ama nyingine maisha, ambapo wamekuwa wanajeshi. Unahisi kwamba hiyo inaweza kuwasaidia kwa upande wa sera za ulinzi na pengine wapiga kura, kuamini kwamba kupitia uzoefu wao wakuwa katika jeshi wana uwezo wa kuweza kulinda taifa?
Mimi nadhani kwa jumla watu hali hii watazingatia zaidi masuala ya kijamii, hasa kuhusu mambo kama ya elimu, mambo ya afya, mambo ya kilimo na kadhalika. Kwa sababu mambo ya usalama, kila mtu sasa anakubali kwamba hata wale viongozi wengine wataweza kuendeleza shughuli za usalama ambazo zimeanzishwa na kiongozi aliyoko sasa, Rais Museveni. Kwa hivyo usalama hautakuwa kitu kikubwa sana katika mawazo ya watu, ingawa hasa sehemu za vijijini ndio kunafikiriwa kwamba Museveni anaungaji mkono mkubwa zaidi kuliko mijini. Huko vijijini watu kwa sababu ya hofu huenda wakaogopa, hata sasa anaogopa kusema nani atampigia kura. Ikiwa atakwambia atampigia rais aliyopo. Kwa hivyo vijijini huenda Rais Museveni atapata kura nyingi zaidi kuliko hawa washindani wake vijijini wanavyofikiriwa. Lakini na hawa wanangamua kadhalika kwamba ana ufuasi mkuu wa vijijini kwa sababu ya mapito, na kwa sababu hiyo wana njia, mbinu ambazo wamezitumia, hasa yule Mbabazi katika kushambulia ufuasi ulioko kule sehemu za vijijini, na kwa sababu hii watu kidogo labda wameamka zaidi safari hii katika uchaguzi huu kwa sababu ya Amama Mbabazi ambaye amekuwa waziri mkuu kwa muda mrefu kwa karibu miaka 30 kwa serikali ya yani amekuwa kwa serikali ya Rais Museveni kwa miaka 30 mwisho akiwa waziri mkuu miaka kama 3-4 iliyopita. Kwa hivyo sababu hii ni kwamba huyu ni mtu amesaidia kufungua macho watu kuhusu upande wa usalama, ni kwamba ni usalama si yeye jeshi la Museveni, polisi ya Museveni, bali ni ya watu wa Uganda. Akiondoka jeshi itakuwepo, polisi itakuwepo, na hali ya usalama itadumishwa kama ilivyo au kuzaidia hapa.
Hoja nyingine ambayo bwana Mbabazi na wenzake waliozua ni kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba wageni ama watu ambao si raia wa Uganda watashiriki katika uchaguzi huo, wakizungumzia haswa watu kutoka Rwanda, wengine kutoka maeneo ya Kenya, na wengine hata kutoka Burundi na Kongo na Sudan Kusini, huenda wakashiriki katika kura na kuweza kuleta tafrani kidogo katika upande wa kuhesabu kura. Hoja hiyo ama madai hayo yamethibitishwa ama ni wasiwasi tu ambao unazuka kila wakati kuna uchaguzi mkuu?
Hizi ni tetesi ambazo kila mwaka huzuka kwamba kuna wageni kutoka hasa kutoka Rwanda, na pia hivi karibuni watu wa kusema kutoka Wasebei kutoka Kenya kwamba huenda akaingia Uganda, kwa sababu makamu rais wa Kenya Ruto amekuja akifanya kampeni kuzungumza na Museveni na kufanya kampeni inavyotuhumiwa kuungwa mkono Museveni. Kwa hivyo watu wanashuku kwamba huenda wakaingia Wasebei wakaja wakapiga kura kumpigia Museveni. Na sasa wanasema kwamba hivi vitambulisho vikaguliwe vizuri kuona kwamba hakuna wageni wanaingilia. Lakini hizi tetesi za muda mrefu zimekuwepo muda mrefu, na hata kuna wakati Kenya walisema kuna Waganda walikwenda Kenya kupiga kura, kupiga kura watu fulani. Kwa hivyo hizi tetesi zinakuwa kila wakati wa uchaguzi. Na hii mimi nafikiri pengine kidogo watu wanatia chumvi. Kwa hiyo kuweko watu ambao wanataka kufanya ujanja, wanataka kufanya mambo kama hayo, lakini ikiwa kutotokea wizi wa kura utafanyika hapa ndani. Hatafanyika kwa sababu ya wageni kuja kupiga kura, kwa sababu hao mara moja itajulikana kama kweli wageni au ni watu wa hapa. Mara moja itajulikana, na mara moja mambo haya yatazusha matatizo ambayo yasingezuka kama kweli wataingia. Mimi fikra zangu ni kwamba watu wanatia chumvi. Sidhani kama wageni watakuja, waweze kuwekwa mmoja wawili, lakini sidhani kama watakuja wengi. Na hao wanaokuja wanakuwa wana sababu, wana fungamano fulani katika Uganda, na wao waweza kwenda wakafanya nini, wakapiga kura, kwa sababu wao ama ni Waganda au ni wakazi wa Uganda na wana haki ya kupiga kura katika Uganda na wamesajiliwa kupiga kura. Kama hakusajiliwa itajulikana haraka.
Bwana Jimmy Akena ama Akena amesema kwamba yeye hana uwezo wa kushiriki katika uchaguzi huu, maana haamini kwamba wana kura za kutosha kuweza kushinda uchaguzi, lakini matarajio yake yamesukuma katika mwaka 2021 ambapo ameanza kampeni yake sasa kwa kampeni ya mwaka 2021. Je, ni utani ama kweli ni mwanasiasa halisi?
Huyu Jimmy Akena ni kiongozi wa chama cha UPC ambacho kilikuwa cha Dr. Milton Obote, waziri mkuu na pia rais wa zamani Uganda. Mtu mbote ameshafariki. Jimmy Akena chama chake hivi sasa kimegeuka vibaya sana, na yeye chama chake cha UPC pamoja na chama cha DP kwa mfano hawakuweka wagombea. DP ni moja chama cha mwanzo cha kiasa chini Uganda, hakuweka wagombea safari hii. Na sababu hakuweka ni sababu vyama hivi vimegawika vibaya. Mimi sidhani kwamba miaka kumi ijayo chama hichi kitakuwa kimerejea katika hali ya kuweza kuwania chochote, isipokuwa labda tu vitu viwili vitatu vya ubunge. Lakini ikija kwa upande wa kitaifa, hichi chama kimepasuka, hakina tena nguvu. Na bila shaka baina sasa na wakati huo kuna vyama vingine vitazuka ambavyo vitakuja vitawanyang'anya wafuasi. Kwa hivyo mimi nadhani vyama ambavyo vitakuwa na nguvu katika miaka mitano ijayo vitakuwa vyama viwili, hichi NRM kinachotawala kama Museveni atakuwa bado yupo, na FDC cha Dr. Besigye, kwa sababu hivi ndio vyama vinavutia watu kwa wingi hivi sasa. Alafu kuna vingine vidogo vidogo vitakuwa pembeni, lakini havitakuwa na nguvu. Vyama hivi viwili sasa ndio vyama vyenye nguvu katika nchi. UPC, DP, Go Forward ya Amama Mbabazi, hivi unaona vitakuwa pembeni, vilikuwa na watu wa ufuasi mdogo mdogo wa kudanganya kama vingine vilivyoko Conservative Party na vinginevyo, ambavyo ni jina lakini havina ufuasi.
Bi Maureen Kialia ndio mwanamke wa pekee ambaye anagombea urais nchini Uganda mwaka huu. Je, kuna matarajio gani kwa matokeo yake?
Hana matarajio yote, kwa sababu yeye huyo nafikiri hata kwao kule labda hata watu wachache sana watampigia kura, kwa sababu kwanza si sababu ni mwanamke, lakini kwa sababu si mtu amekuwa katika siasa akijulikana kwa muda mrefu. Hiyo moja. Pili, naona kafanya haraka yeye kujitokeza mbele kwa sababu ya tu kwamba pia tunahitaji kuwa na mwanamke anawania urais. Mimi nadhani swala la jinsia sio muhimu sana kwa sasa. Swala kubwa hivi sasa ni nani anaweza kumuondoa madarakani Museveni. Na yeye yule mama hana ufuasi wowote, hata miongoni mwa watu wenzake hana ufuasi. Kwa hivyo ni kama watu wanasema anapoteza wakati tu. Sawa, ni uzuri namba ipo, lakini sasa penyeta ya kuzuka habari baadaye kaja kwa sababu fulani, labda kawekwa na mtu fulani. Yaani kuja kuchafulia watu wengine. Lakini kwa hivi sasa yeye kama mtu binafsi hana ufuasi, hana kura ya kuzungumzwa na kitu chochote na mtu yoyote.
Kwa hivyo kusema wagombea wengine heri wafunge virago warudi nyumbani, maana Museveni atashinda tu ama vipi?
Kwa hakika ni wagombea watatu tu ambao wana matumaini makubwa. Kwanza kabisa ni yeye Rais Museveni, labda huenda akashinda moja kwa moja kwa kupata 50% ya kura plus one, au Dr. Kizza Besigye ambaye ndiye anemfuata kwa mujibu wa kura za maoni na kwa mujibu wa ufasi nchini, yeye pia ana matumaini ya kuweza kushindana na Museveni. Na mtu wa tatu ambaye anaweza kuwa na matumaini kidogo ni huyo Amama Mbabazi ambaye ni alikuwa waziri mkuu zamani. Yeye pia kwa sababu ya ushawishi wake katika chama tawala NRM, inafikiriwa kwamba huenda akabagua kidogo, akapunguza wingi wa kura alizopata Museveni zikaenda kwake, na kwa hivyo inafikiriwa, lakini hakuna ushahidi mpaka sasa, kwamba huenda ukaweko raundi ya pili ambapo itakuwa labda ushindani kwa baina ya Museveni na Kizza Besigye. Waliobakia wale wengine wagombea watano, hakuna matumaini ya kupata kura zaidi ya 1%, 1%, 2% kitu kama hivyo. Kwa hivyo kwa ukweli wa mambo ni kwamba ni hao watatu, lakini hao watatu ni wawili wenye matumaini ya kikweli kweli ya kuweza kushinda, ama kwa katika duru ya kwanza au kwa kuwepo duru ya pili wakaweza kushindana Museveni na Kizza Besigye. Wengine pamoja na huyo mwanamke wa kwanza kabisa kutokeza kupigania urais, bila shaka tunaweza kusema ni ujasiri fulani wa kisiasa, lakini hana matumaini kwa sababu yeye hajulikani, chama chake hakijulikani, sera zake hazijulikani, na hana ufuasi hata miongoni mwa wanawake wenzake.
Naam, hii ni taarifa kutoka kwa mtangazaji wetu kutoka mjini Kampala akitueleza na kutuarifu hali inavyoendelea katika kampeni za uchaguzi, ambapo harakati zinaendelea na dakika za mwisho zinaanza kukaribia, ambapo Alhamisi basi ndipo mbichi na mbivu zitajulikana katika uchaguzi wa Uganda, ambapo inatarajiwa Rais Yoweri Museveni kushinda tena, lakini huenda basi Kizza Besigye mara hiyo kushinda, maana tayari mara tatu ameshindwa, na kama tulivyosikia hapo awali kamatwa na polisi na kuachiliwa hapo awali. Lakini tutaendelea kufuatilia taarifa hizo kuweza kubainisha ni yapi yanaendelea katika kampeni za uchaguzi nchini Uganda, na tutaletea matokeo punde yatakapoachiliwa ama yatakapochapishwa na tume ya uchaguzi nchini Uganda.
Ifanye sbs.com.au mkoaji Swahili kwa tovuti unayotembelea mara kwa mara. Pata makala na habari za hivi karibuni, pigia kura habari zetu na wasiliana na idhaa yetu. sbs.com.au mkoaji Swahili.